Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni! Dacă sunteți pregătiți, dăm startul unei noi ediții a jurnalului de studiu. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Suntem încă în sanctuar. Încă vorbim despre sanctuar. Spun încă pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui studiu care ne-a ținut în tensiune o bună bucată de vreme. Domnule pastor, vorbim și astăzi despre tradiție?
Vorbim.
Atunci...
Atât timp cât suntem în sanctuar, e foarte bine, că există har.
Există har,
când
da.
Când o să mai fim în sanctuar, va fi rău de tot. Nu mai e har.
Atunci...
Așa că sanctuarul este extraordinar. El ne oferă harul.
Este speranța noastră.
Da.
Că nu s-a terminat totul.
Da, el ne oferă harul.
Bun, să ne întoarcem la poporul evreu și să vedem ce a învățat poporul evreu de la Dumnezeu, din lecțiile pe care Dumnezeu li le-a predat.
Știți că mă gândeam la problema aceasta acum, că eu sunt pasionat de istoria civilizațiilor. Unul dintre cei mai mari specialiști în istoria civilizațiilor, Arnold Toynbee, spune: civilizațiile care nu învață lecția civilizațiilor ca să remedieze problemele și să meargă mai departe, dispar.
Da.
Evreii sunt cei care au învățat cel puțin în câteva situații lecția istoriei. Acest lucru este foarte important. Gândiți-vă la perioada judecătorilor, când păcătuiau, cădeau în robie, se pocăiau: Doamne, iartă-ne! Și îi scăpa Dumnezeu.
Dumnezeu le ridica un nou judecător.
Era
și...
o lecție care o învățau. Cădeau, iarăși o învățau. Dar era acest ciclu care se repeta. Acum a venit marea robie babiloniană. Iar ei au recunoscut foarte clar: suntem aici pentru că am greșit în punctele acestea. Elementul principal fiind idolatria. Și au jurat lui Dumnezeu că nu vor mai cădea în idolatrie dacă pot să se întoarcă înapoi în țara lor.
Și chiar așa au făcut.
Chiar așa au făcut. Da. Și vreau să spun că lucrul acesta apare foarte clar în documentele Bibliei. Gândiți-vă, psalmul 137 este un foarte frumos psalm al evreilor din robie, unde spune: pe marele râului Babilonului ne cereau să cântăm, dar noi nu puteam cânta. Și apoi vine acest jurământ: să mi se lipească limba de cerul gurii mele dacă nu-mi voi aminti de tine, dacă nu voi înălța Ierusalimul mai presus de cea dintâi dintre toate bucurile mele. Nu cred că e ceva mai frumos decât aceasta. Și acest jurământ de credință, de loialitate față de Ierusalim, gândiți-vă că Ierusalimul era de fapt centrul templului, înseamnă față de templu, față de un singur Dumnezeu, ei l-au respectat și Dumnezeu i-a întors din robie. Și după întoarcerea din robie, au fost extrem de atenți
da,
ca să nu mai greșească. Eu vă spun și un caz real, recent, când și-au refăcut statul în 1948, deși erau doar 1% evrei ultra-religioși. Marea majoritate erau evrei seculari. Problema care s-a pus a fost aceasta: în statul nostru vom permite statui în mediul public? Și evreii au spus nu. Statuile reprezintă idolatrie. Dar totuși mediul public cere ceva. Și prima statuie care a făcut-o, hai să spunem în ghilimele statuie, a fost litera Ș la ei, care are trei picioare ridicate în sus, Shalom, și care vine de la pace. Puțin artistic, așa a lucrat în mai, a fost prima lor statuie. Apoi, câte un cal, așa, mai interesant, încet, încet au reușit să depășească ideea de a nu face chipuri, imagini, să nu încalce cumva porunca a doua.
Bun, dar toate acestea, dacă erau legate de Dumnezeu, erau păcat. În rest, orice altceva, statuia unui copac, de exemplu.
Știți vorba aceea, cine s-a fript odată, suflă și în iaurt.
Extrema.
Au devenit extrem de atenți și această atitudine extremistă i-a făcut să cadă un alt păcat.
Asta vreau să spun. Un păcat a fost eradicat, dar celelalte?
Al doilea păcat a fost datorită dorinței de a scăpa de idolatrie, au înmulțit legile. Cu tare.
Deci au înăsprit total.
Și au căzut în sistemul legalist. Totul încadrat în niște reguli. Marea lor parte regulile sunt bune, dar când insiști prea mult în reguli, viața devine rigidă.
Un calvar, da.
Nu mai are frumusețe, nu mai are
nimic spontan,
nimic
totul
voios în ea. Dar hai să spunem că nici aceasta nu ar fi fost poate lucru cel mai greu. Însă, după robie, ei nu au mai avut decât 3 profeți, Hagai și Zaharia, în perioada construcției templului, în jurul anului 520, deci atunci, imediat după ce s-au întors din robie, și Maleah, cu 100 de ani mai târziu, în jurul anului 425. Cu aceștia, ei au încheiat perioada profeților și au recunoscut, noi nu mai avem profeți. Dar omul biblic este întotdeauna obișnuit să le întrebe pe Dumnezeu, Doamne, cum rezolvăm problema aceasta, cum facem în cealaltă, iar profeții le ofereau soluția. Așa se interpretează acest paragraf, așa se aplică acest paragraf în viața de astăzi, că situațiile sunt schimbate. Nemai având profeți pe care să-i întrebe, țineți cont că ei n-au mai avut chivotul cu șechina, unde preotul se ducea și întreba pe Dumnezeu. Ei n-au mai avut efodul, acel pieptar cu urim și tumim, prin care întrebau pe Domnul. Deci căile lor de a discuta cu Dumnezeu, de a cere informațiile lui Dumnezeu,
erau închise.
Și atunci ei au fost nevoi să găsească o altă cale.
Și au găsit-o?
Au găsit-o. Mintea evreului e foarte isteață. Au spus, stai așa. Moise, când a fost pe munte, a vorbit foarte mult cu Dumnezeu. 90 de zile a stat în total pe munte. Tot ce a vorbit, nu a scris tot pe hârtie, ne-a scris doar lucrurile foarte importante. Dar foarte multe lucruri care nu le-a scris, Moise le-a prezentat oamenilor prin viu grai. Așa că tradiția noastră nu este altceva decât tot revelația primită de Moise, transmisă prin viu grai, dar nescrisă. Și atunci i-au acordat tradiției aceeași valoare ca scripturii. Ceea ce este o greșeală. Pentru că tradiția nu poți să o verifici. Scriptura o verifici. Am materialul în față. Dar tradiția nu poți să o verifici. În 1500 de ani, ce s-a întâmplat cu aceste lucruri?
S-au schimbat.
De unde pot să știu că de la X la Y nu s-a schimbat un cuvânt sau o idee sau mai multe?
La traduceri și există dubii de genul acesta.
Sigur că da. Și atunci ei au pus tradiția chiar un pic mai presus decât Biblie și au devenit oamenii tradiției. A fost așa numită Marea Sinagogă, în jur de vreo 300 de bărbați, în perioada aceasta de 400 de ani intertestamentală, care au dezvoltat o tradiție și pe care o transmiteau din gură în gură cu interdicția de a fi scrisă. Și pentru că nu era voie să fie scrisă ca să nu se confunde cu cărțile sfinte, atunci tinerii care veneau în școală învățau pe de rost. Repetau până știau pe de rost. Și aceasta s-a numit Mișna, adică repetare. Și fiindcă era atât de des repetată și știută pe de rost, normal că ei știau mai bine Mișna decât Biblia.
Scriptura, da.
Și Domnul Hristos, când a venit, s-a confruntat cu această situație când tradiția era mult mai importantă decât Scriptura. Și a spus, a desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre.
Da.
Și Domnul Hristos a încercat să corecteze aceste abateri, dar n-a reușit. Vedeți, Ioan Botezătorul a fost un reformator. Ce-au făcut cu el? Până la urmă l-au decapitat. Domnul Hristos a continuat reforma și a dus-o departe de tot.
Ce-au făcut cu el?
L-au răstignit. Și atunci, problema cea mai mare a fost aceasta, că sanctuarul era amenințat
de tradiție.
Să trăiască conform tradiției și nu conform Scripturii.
Deci își, pur și simplu își pierdea sensul adevărat.
Și-a pierdut.
Era înlocuit.
Chiar l-a pierdut. Și acum gândiți-vă că mai au și acest avantaj că Irod cel Mare reconstruiește sanctuarul. Și reconstruindu-l a făcut o clădire superbă. Irod a fost un mare constructor. A folosit ingineri romani care să îi facă lucrări de foarte bună calitate, a adus pietre din alte părți, marmură, granit, ca să fie
și frumos și strălucitor. Și, da.
Și templul pe care el l-a făcut a devenit o capodoperă. Romanii erau mândri de acest templu și au făcut tot ce se poate ca acest templu să nu fie distrus în timpul războiului. Aceasta a fost o a doua situație care a creat așa o mândrie deosebită. Știți că am vorbit noi de teologia templului, pentru că nu a fost distrus de asirieni. Ei au spus că acest templu nu poate fi distrus niciodată. Și în timpul invaziei babiloniene s-au încrezut în teologia templului, misticismul respectiv, și au pierdut. Acum s-au încrezut în legalism. Romanii îl prețuiesc, împăratul roman plătește bani ca să aduce în jertfe pentru el la templul nostru, vă dați seama, e un lucru extraordinar. Toate popoarele vin să ne admire templul nostru, cu siguranță că acest templu nu o să dispară niciodată. Iar cuvintele Domnului Hristos, stricați templul acesta și în trei zile reconstruiesc, au devenit punctul principal de acuzare.
Da.
De ce? Pentru că era
mândria lor națională.
Da. Așa că, pe lângă toate acestea, Domnul Hristos rostește o vorbă care nu a rămas necunoscută. Ea a fost spusă în public. Vi se lasă casa pustie.
Mare durere.
Lucru pe care nu l-au înțeles. După cum n-au înțeles nici cealaltă variantă, că acest templu va întrece în glorie templului Solomon.
N-aveau cum să înțeleagă, pentru că ei se uitau la strălucire.
Nu. Dar la prezența lui Hristos
i-a
uimit. De unde știe copilul acesta atâtea? De unde are el atâta înțelepciune? Pe ei i-a uimit calitatea și educația și spiritualitatea lui Hristos. Dar nu s-au gândit că acest lucru poate să-i acorde templului cea mai mare valoare.
Trebuiau să-l recunoască pe el ca Mesia ca să-i dea valoare.
Atunci,
așa că nu.
La moartea lui Hristos s-au întâmplat câteva evenimente care ar fi trebuit să redea de gândit preoților. Primul mare eveniment, mielul pascal a scăpat din mâna preotului chiar în momentul în care trebuia să fie sacrificat. Pentru că în acel moment a avut loc un cutremur. Și la acel cutremur a murit Domnul Hristos pe cruce.
Și mielul a scăpat.
Ei, era un lucru foarte interesant.
Nu se mai întâmplase în istoria templului.
Vedeți, aici este important. Domnul Hristos spune mereu, adu-ți aminte, fii atent, ia seama. Când se întâmplă un eveniment mai deosebit, trebuie să te oprești. Domnilor, ce e aici? Ia să văd, nu cumva Dumnezeu vrea să-mi spună ceva? Nu s-a gândit. A strigat, prindeți-l, au alergat după el. Bă, oamenii s-au concentrat.
Pentru că toate gesturile erau făcute automat, nu mai însemna nimic pentru ei.
Deci primul lucru care ar fi trebuit să le dea de gândit este mielul a scăpat.
Da, dar urmează ceva cu totul special.
Al doilea lucru și mai important, în același moment, perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, foarte groasă și foarte grea și înaltă, cum spuneam, de aproximativ 5 metri, s-a sfâșiat în două, de sus până jos.
Și acest lucru a fost vizibil de către toată lumea?
Da, pentru că prima perdea era deschisă, preotul trebuia să intre în Sfânta, să facă slujba de Paște și acum s-a văzut până în Sfânta Sfintelor. Lucru unde nu avea voie să privească muritorii. Deci locul preasfânt n-a mai rămas sfânt pentru că s-a deschis.
A fost vizibil.
A fost vizibil.
Nici atunci nu s-au cutremurat, nici atunci n-au...
Nu avem nicio reacție. Au chemat oameni, haideți repede, coaseți-o la loc, că faceți ceva.
Și au pus, cred că au pus pe seama cutremurului.
Nu pot să-mi explic ce. Cutremurul, hai să zic că i-a speriat pe oameni. Dar
preoții
să rupă perdeaua, perdeaua e mobilă, știți, un zid da. Se crapă. Dar perdeaua se mișcă în stânga, în dreapta, ea nu se poate rupe la un cutremur. Al treilea eveniment, Iisus Hristos a înviat în ziua a treia, exact cum a profetizat, fiind confirmat de soldați. Soldații se duc la preoți și spune, Domnule, uite ce s-a întâmplat. Am văzut un înger care ne-a pironit, n-am mai putut să mă mișcăm deloc. Am auzit cum a vorbit cu el, cum a deschis mormântul, a dat piatra la o parte. Toate aceste lucruri, care nu era doar o prezentare, ci era și o confirmare a unei profeții.
Eu cred că atunci chiar au început să vadă, să bănuie, de asta au fost, i-au obligat pe soldați să nu spună niciun cuvânt. Dacă este cumva adevărat, lumea îi crede pe soldați și lumea îl va crede și îl va urma pe acest
învățător. Mai avem încă un eveniment. La cutremurul de la moarte s-au deschis mormintele. La cutremurul de la înviere, și atunci a fost un cutremur, din mormintele deschise au ieșit morții. Și nu puțini, destul de mulți. Și spune că acești morți s-au dus în cetate și au vorbit cu oamenii. Și au spus, eu sunt Isaia, eu sunt Ieremia, eu sunt cutare. Și au vorbit cu acești oameni. Și pe urmă au dispărut. Dar vă dați seama, au fost niște evenimente care au umplut Ierusalimul de știri. S-a întâmplat una, două, trei, patru evenimente ieșite din comun și în strânsă legătură cu profeția. Ia, gândiți-vă, dacă vrei să faci așa o judecată, că nu erau oameni care să nu se priceapă, în dimineața aceea de duminică, a doua zi de Paști, preotul trebuia să vină la sanctuar cu un snop de griu, primele roade. Să spună primele roade, primele
snopul
roade.
Snopul legănat.
De acum puteți să se cera să mâncați griu. Și în dimineața aceea, înainte ca el să vină cu snopul, Domnul Hristos este din mormânt, înviat, și un număr de oameni, nu știm câți, 20-30, ies împreună cu el și spune, am birit mormântul, am birit mormântul. Nu vă mai temeți de moarte. Moartea a fost înghițită birită, de biruință. Da. Ce era? Snopul de legănat. Într-un sens mult mai profund. Snopul de primele roade ale crucii, adică biruința asupra mormântului.
Era ceea ce simbolul arăta. Simbolul te trimitea la ceva.
Exact.
Și uite, te trimite la realitate,
iată
la ceea
cum,
ce este.
Iată cum sanctuarul ne oferă evenimente extraordinare în paralel, în legătură, tip, antetip, ca să înțelegem foarte frumos pe Domnul Hristos. Dacă oamenii ar fi acceptat sanctuarul, l-ar fi acceptat foarte bine, l-ar fi acceptat pe Domnul Hristos. De ce a dispărut mielul când trebuia să fie înjunghiat? Stați că dar a spus Ioan Botezătorul că Iisus este mielul lui Dumnezeu. Și atunci au venit alți oameni imediat. A murit Iisus pe cruce. Mai nu cumva asta a fost mielul adevărat? Și mielul nostru nu mai trebuie să fie sacrificat? O logică simplă, nu? De unde? De la sanctuar. Snopul de legănat. În ziua, acum, uite, aveam pregătit snopul. Dar iată că nu e vorba de grâul de pe câmp, ci e vorba de cea mult mai profund, de morții care înviază. Primul rod al Domnului Hristos, învierea morților. Vedeți? La fel și astăzi. Dacă oamenii acordă importanță sanctuarului, îl înțeleg pe Iisus Hristos și planul mântuirii. Dacă nu acordă importanță sanctuarului și resping ideea sanctuarului, niciodată nu-l vor înțelege complet pe Iisus.
Vor rămâne la un cuvânt. Credința parțial.
Parțial. Vor rămâne la ceva, dar nu vor înțelege complet pe Iisus.
Wow!
Interesantă problemă.
Da. Trebuiau să înțeleagă. Trebuiau să înțeleagă. Măcar la ruperea perdelei, care a fost atât de anormală.
Și acum, dumneavoastră ați spus ceva foarte important. Oamenii au gândit strict omenește. Vai, ei s-au convins, nu? Era clar.
Până la urmă au înțeles.
Iisus a fost Mesia,
da.
Iisus a fost mielul adevărat de jertfă, învierea lui este snopul de legănat, dar dacă noi recunoaștem toate acestea,
am pierdut tot.
Ce o să zică oamenii? Păi, amărâților, n-ați fost în stare să înțelegeți. Cine ați fost voi?
Și nu ne-ați lăsat nici pe noi să înțelegem.
Decât să recunoască, ar fi pus capul în pământ, ar fi recunoscut și ar fi fost
binecuvântați atunci, împreună cu poporul.
Dar decât să recunoască, mai bine s-au încăpățânat și au început să facă tot felul de mașinațiuni, să
presiuni,
mintă, să dea bani,
da.
Să spună fel de fel de prostii, că a fost așa sau că a fost astfel. Și vedeți această atitudine a lor de a se crampona în greșeli, în modul de în interpretare tradițional și în respingerea lui Mesia până la capăt și după cruce, că dacă după cruce l-ar fi primit, încă mai aveau har, încă 3 ani și jumătate, mai aveau har. Toate acestea a făcut ca Dumnezeu să se retragă definitiv
și să le rămână casa pustie.
Să fie distrus. Da. Știți, lucrurile nu s-au terminat aici. Cu 7 ani înainte de distrugerea templului, un om necunoscut, nimeni nu l-a știut cine îi, toată ziua mergea pe străzile Ierusalimului și spunea, vânt din cele patru colțuri ale pământului, Ierusalimul va fi distrus. Îl băteau, îl
bateau joc de el.
Se întorcea, iară spunea aceleași lucruri. Mereu și mereu. Cu puțin înainte de aceste evenimente, oamenii care păzeau templul, leviții, v-am spus că erau leviți care făceau de gardă, dimineața, deci ei au fost tot timpul acolo, n-a putut să intre nimeni, că garda aceea era foarte corectă și foarte serioasă. Găsesc ușa principală de la intrare, care era din bronz și era foarte grea. Și spun istoricii că doar 20 de oameni o putea deschide și închide, o găsesc deschisă. Inexplicabil. Ce s-a întâmplat la Ezechiel înainte de distrugerea primului templu? Slava Domnului a ieșit de acolo, s-a oprit la ușă, de la ușă la poartă, de la poartă pe munte și a dispărut. Și acum ușa deschisă ce însemnează?
E clar, slava cineva lui Dumnezeu a plecat, părăsit.
Cineva a plecat, dar a auzit și voci să plecăm de aici, să plecăm de aici. Și voci spuneau treaba aceasta. Deci cu toate documentele. Deci vreau să spun că Dumnezeu este atât de bun că ne dă documente peste documente.
Ne dă dovezi.
Cu toate documentele au rămas pe calea lor împietrită.
Încăpățânarea tradiției. Da.
Acesta a fost motivul distrugerii celui de-al doilea templu. Mai e o poveste interesantă. Prietenul meu vreo mi-a spus-o. Zice că în Sanhedrinul iudeu, din vremea aceea erau doi deputați care erau certați între ei și nu vorbeau. Unul dintre ei face o masă mare și invită pe toți colegii la această masă, dar pe rivalul său nu îl invită. Acesta a spus, ei, aceasta ar fi o ocazie să mă împac cu el. Mă duc și eu acolo.
Chiar dacă nu m-a invitat.
Cu toți ăia o să ne împăcăm. Și s-a dus. Când s-a dus acolo, rivalul său l-a văzut, în loc să întindă mâna, l-a mustrat foarte aspru, ce cauți aici, nu te-am invitat, te rog să pleci de aici. L-a scos afară într-un mod foarte urât. Și spune, nimeni n-a zis nimic. Și concluzia, din cauza aceasta Dumnezeu ne-a distrus al doilea templu, pentru că nu am avut curajul să intervenim într-o nedreptate. pentru că nu am luat cuvântul să facem o pace între doi oameni, din cauza aceasta ce Dumnezeu ne-a distrus. Vedeți, ei își găsesc argumente, totdeauna găsesc argumente, dar nu
pun punctul pe ei.
Cele care trebuie.
Ce folos?
Că, de fapt, pe cine l-au respins ei, nu pe colegul lor.
Pe Mesia.
L-au respins pe Mesia. Acela era motivul autentic al distrugerii templului.
În două minute, domnule pastor, puteți face o concluzie a discuției noastre de astăzi?
Concluzia este aceasta. Sanctuarul continuă să fie punctul cel mai important a celor spuse de până acum. Adică că avem un mare preot care slujește în ceruri într-un sanctuar. Dacă nu mai avem sanctuarul de pe pământ, punctul cel mai important este că avem un sanctuar în ceruri și nu o copie originalul. Că de regulă noi pe pământ pierdem originalul. Și atunci te duci la primărie, te duci la autor, vă rog, mai scoateți-mi o copie. Dar s-a rupt copia, însă a rămas originalul în cer. Principiile pe care le-am învățat la sanctuarul pământesc rămân valabile. Noi suntem mântuiți în același fel și suntem iertați și curățiți doar prin sânge.
Fără jertfe, fără sânge.
Fără vărsare de sânge,
dar
nu este iertare. Diferența este că acest sânge nu mai este de animale, ci este sângele scump și prețios al Domnului Hristos. Astea sunt lucrurile importante.
Cu alte cuvinte, ce rămâne sanctuarul?
Sanctuarul rămâne o artă prin perfecțiune, prin ordine și prin frumusețea tuturor componentelor, dar în același timp și o știință, prin exactitatea și precizia cu care se desfășoară orice serviciu în timp și în spațiu. Aceasta este știința mântuirii, la care suntem invitați să ne oprim și să o studiem. Dragi prieteni, vă invit în școala sanctuarului pentru a deveni specialiști în cunoștința mântuirii.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, dacă primiți această invitație, vom fi colegi în această școală și vrem să fim cu toții absolvenți. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!